ነቲ ቅድም ክብል ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ውሳኔ መሰረት ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝተካየደን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃረም ምዕዳን ቅዱስነቶም ንክልግሱ ዘብቅዖም ብዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘገንዘበን ኣብ መንእሰይን እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተማእኪሉ ቅዱስነቶም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ዝጠለቦ ሲኖዶስ ዘሕድኦ ፍሉይ ባህሪ ከም ዘሎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላሊ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ሎሬንሶ ባሊሴሪ ብዛዕባ እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ዝተፀውዐ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣማእኪሎም ኣብ ቅዱስቲ መንበር ክፍሊ ዜናን ማሕተምን ህንፃ ተረኺቦም ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድሚ ምሃቦም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዘስመርሉ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኒኮላ ጎሪ ሓቢሮም ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ትግባሬ ተመስሎኡን ከይድታቱን እንክሕብሩ ትግባሬኡ ነቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ዝተወሰነ ሲኖዶስ መቐፀልታን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ቅጻለ ሓሳብ ድማ ሓሴት ልልያን ስኒዮታን ዝብል ምዃኑ ገሊፆም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዕለት 12 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ናብ መላእ ዓለም ናብ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ድሕረ ሲኖዶስ ዝተዋህቦ ርድኢትን ኣቃልቦን ከምኡ ድማ ኣብ ግብርን ምውዓል ዝድግፍ ዝተካየዱ ናይ ትንተናን ዓውደ መፅናዕትታትን ጉባኤታትን መብርሂ ንክትህበሉ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈን ካብ ዝተፈላለያ ሰበኻታት ድማ ድሮ ብዙሕ መልስታት ከም እተቐበሉን ገና ይፅበእ እውን ምህላው ሓቢሮም ኣተሓሒዞም ይብሉ። ካብቶም ዝተቐበልዎም መልስታት ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣብ ማሕበረሰብ ቤተ ክርስትያንን መላእ ዓለምን ብዙሕ ተገዳስነትን ኣቃልቦን እወታዊ እንገዳን ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን በዚ ድማ ንኩላይት ቤተ ክርስትያንን ሰብኣውን ዓብዪ ህያ ብምዃኑ እዩ ዘመልክት ኢሎም ኣብቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዘተኮረ ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታትን ናይ ዕዮ ኣኼባታትን ከም እተኻይደን ኣብ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ እውን ኣብቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዘማእከለ ሕንጻጽ ሃዋርያ ግብረንሎ ዘለልዩ መፅናዕትታት እውን ከም እተኻይዱን ንሶም እውን ዝተሳተፍሎምን ዝመርሕዎምን ብዛዕባ እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ጽማሪ ሓሳብን ትንተናኡን ኣማእኪሎም ብዙሕ መግለፅታትን ስነትንተናኡን ከም ዘቕረቡ ጠቒሶም። ስለዚ እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ዝተዋህቦ ኣቃልቦ ብኣካል ምስክር ምዃኖም የመልክቱ። ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን ሰበኻታትን ነፍሲ ወከፍ ብፁዕ ኣቡነ ነቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ንምዕማቑን ንምትንታንን ኣብ ግብርን ምውዓልን ምስ ካህናቶም ኣብ ሰበኻታቶም ዝርከቡ ገዳማትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ልኡካን ወንጌልን ርክብ ኣካይዶምሉን ዘትዮምሉን ይዝትዩሉን እውን ምህላዎም ከም እተሓበሮም ገሊፆም ስለዚ ትግባሪኡ ምስ ናይ ከባቢ ክውንነት ዝተዛምደ እዩ። እቲ ስልጣናዊ ትምህርቲ ናይ ሓባር ረቋሖ ኮይኑ ንትግባሪኡ እትኽተሎ መገዲ ምስታ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ክውንነት ዝተተሓሓዘ እዩ። ኣብቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ምዕራፍ 8 ንዝቆሰለት ስድራ ዝውሃብ ስንዮታን እንገዳን ልልያን ከምኡውን ሰብኣዊ ምልእነት ህንፀት ተተንቲኑ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ሃዋርያ ግብረንሎ ሓላፍነት ዘለዎም ኣብዚ መዳይ ሃዋርያዊ ግብረንሎ ልዑል ተመክሮን ከምኡውን ሊቕነት ዘለዎም ብዓበይ ሓላፍነት ምስ ኣቡናቶም እናተሓባበሩ ዓውደ መፅናዕትታትን ጉባኤታትን የሰናድዉ እዮም። ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ህያው እዩ ኢሎም ራብዓይን ሓምሻይን ምዕራፍ ኣብ መርዓ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ይግለጽ ከምኡ እውን ኣብ ምዕራፍ ሻብዓይ ዛዕባ ህንፀት ናይ ውላድ ዝምልከት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝምልከቱ ርእሰ ጉዳያት ድማ ሰብ ቃል ኪዳን ዘሳትፉ ዓውደ መፅናዕትታትን መንፈሳዊ መደባትን ይካየዱ እዮም። ኣብ ብዙሓት ቁምስናታት ናይ ኣባይቲ ስድራ ማሕበር ጸላያንን ተመክሮ ናይ ሓዳር ህወቶም ዝካፈልሉን ሕድሕድ ምድግጋፍ ዝነብሩሉን ህንፀት ውላድን ይዝትዩን ይመኻኸሩን እዮም። እዚ ኩሉ ድማ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ዘድምዕ እዩ ኢሎም ብሓቂ እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ክርስትያናዊ መርዓ ዘለዎ ጽባቐ ዘጉልሕ እዩ። ቅዱስ ምስጢራዊ አሃድነት ዝንበረ ከኸውንን ከሎ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ ውህበትን ጽባቐን ምዃኑ ኣብ ሓዳር ከጋጥም ዝኽእል መሰናኸላትን ዘይምርዳእን ብዘየገድስ ይስትውዓል። ቅዱሳት ምስጢራት መለኮታዊ ምሕረት እያቶም ዝተፋትሑ ክህልዉ ዝከኣል እዩ። ምስጢረ ተክሊል ቅዱሳዊ ምስጢርነቱ ከይዘንጋዕካ ብሓላፍነት ናይቶም ዝተፋትሑ ሰብ ሓዳር ኩነትን ናይ መን ተሓታትነትን ሓላፍነት ኩሉ መሚኻ እቶም ዝተፋትሑ ደረጃ ብደረጃን ምሉእ ውህደት ምስ ማሕበረ ክርስትያን ተሰናድዎም። ስለዚ ኣብዚ መዳይ እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ነቶም ዝተፋትሑ ዳግማይ ብፍትሓ ብሄር መሰረት ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ብሓፈሻዊ ዘይኮነስ እቲ ጉዳይ ፍትሕ ናይ ሕጊ ጉዳይ ብምዃኑ ድማ ኣብ መንጎ ሕግን ሕልናን ዘሎ ርክብ ምሉእ ግንዛቤ ዝገበረ ነፍሲ ወከፋዊ ስንዮታ ክግበረሎም ይሕብር። ናይ ፍቕሪ ሃሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ስድራ ቤት ውህበትን ውበትን ሓይልን ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ እሞ ሓደ ንክኾኑ ዓሚቶም ንክህቦ ሃረር ዝብልዎ ምስጢረ ተክሊል ዘእስሮም እወ ዝብል መልስን ስድራ ቤት ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ግደ ተነፅር ምስ በሉ ምስ እዚ ኣተሓሒዞም እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ሲኖዶስ መንእሰያት ኣብ ህወቶም ግቡኡን ቅኑዕን ልልያ ክገብሩን በቲ ምሉእ ልልያ ኣቢሎም ናይ ህወቶም ክዋኔ ከረጋ ግጹ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ከስተማቕሩን ዝድግፍ እዩ። ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣብቲ ንኽትነብሮ እትፀዋዕ ካሉ ፀዋዕታ ዝንበር እዩ። ስለዚ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣብ ፀዋዕታ ምዃኑ ዘነፅር እዩ። መንእሰይ ብሓፈሻዊ ናይ ገዛእ ርእሱ ስድራ ቤት ከቕውም ኣብ ዝብል ምርጫ እዩ ዘድህብ። እዚ ምርጫ ብይግበርን ዝፀንሐን ኣባህላ ዘይኮነስ ናይ ፀዋዕታ ልልያ ድርኾትን ውፅኢትን ክኸውን ስለ ዘለዎ ገዛእ ርእሶም ንኽፈልጡን ንኸለልዩን ንኽምስርቁን ንምድጋፍ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ሲኖዶስ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ቅጻሌ እዩ ይብሉ። ኣብ መንጎ መንእሰይን ምርጫ ፀዋዕታን ስድራን ባሕርያዊ ተዛምዶ ኣሎ። ስለዚ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤት ክትዛረብን ከለኻ ህሞት ቅዋሜኡ ግምት ዘይምሃብ ዘይከኣል እዩ። ብምዃኑ መንእሰይ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ህወቱ ክምስርቕን ዕላማኡ ክበፅሖ ዝደሊ ሸቶ ከለልይ ኣገዳሲ ይኸውን። ናይቲ ቀዳማይ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ስድራ ቤት ምቋም ኣብ መንእሰይ ወለዶ ዘሎ ህሉ ምንዮት እዩ ይብል። ብርግፅ ሕጉስን እውነተይናን ህይወት ኣብ መርዓ ጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መርዓ ሓደ ካብ ፀዋዕታ እዩ። ስለዚ ድማ ሃንቀውታኦምን ሃረርታኦምን ከለልዩ ምድጋፍ ኣገዳሲ ምዃኑ የነፅር። እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ፍልይ ዘብሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብ ዘፍለቕ እውን እንተኾነ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድህረ ሲኖዶስ ሃዋርያዊ ምዕዳን መቐፀልታ እውን እዩ። ናይዚ መረጋገፂ ድማ ነቲ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅዎ ሓሳብ ዘረጋግፆ እዩ ከም ዝበሉ ጎሪ ሓቢሮም።